Sveiki, Marijos radijo klausytojai. Sveikinuosi su jumis aš, Agnė Zacharevičinė. Šiandienos mūsų tema, sakyčiau, ne iš lengvųjų ir daugelis žmonių bauginanti. Žinot, vat, kokie du žodžiai labiausia, kaip sakyt, baugino nuo netmenamų laikų. Tai buvo du tokie žodžiai. Ko labiausiai bijoti? Karo ir maro, taip sakydavo mūsų senoliai. Taigi šiandien studijoje karo tema kalbėsime su karybos ekspertu Lietuvos kariuomenės atsargos majoru Darium Antanaičiu. Labadiena.
Sveiki.
Pirmiausia, norėčiau tokių klausimų. Karas vyksta kaiminystėje, pratybos vyksta kitoj kaiminystėje. Dronai aplankė Pabaltijo visas šalis. Švelniai sakant, žmonės yra įbauginti, jeigu švelniai sakant. Aš netgi pati žinau ne vieną šeimą, kuri visam rugsėjui žada išvažiuoti iš Lietuvos, kad būtų ramiau su vaikais išvažiuoti. Tai kaip jūs kaip ekspertas, kaip jūs galite pasakyti, ar yra ko bijoti dėl Zapad pratybų, kurios vyks rugsėjai, šį rugsėjai?
Jeigu kalbėti apskritai, tai ko gero bijoti nereikia ir tai yra dėl to, kad visų pirma reikia klausytis oficialių šaltinių, tai yra mūsų žvalgybos pareigūnų. Ir aš suprantu, kad žmonės nori ieškoti kažkokio alternatyvių šaltinių, kad mums mėluoja, reikia kažką kitą surasti, bet realybė tokia, kad iš tikrųjų tie, kas kažkas tai alternatyvus, jie neturi tų žinių, neturi nei priemonių kažką tai gauti. Ir gal pas mus dar nuo sovietinės okupacijos liko toks kažkoks nepasitikėjimas valdžios struktūrimis, kad jie meluoja, kad kažkas tai slepia, bet tie patys žvalgybės pareigūnai turi savo šeimas, tai yra lygiai tie patys žmonės, kaip ir mes, tik tai pasirašė darbą sutartį su krašto apsaugos sistema. Viskas. Tai iš principo bijoti tikrai neverta, klausytis nuogirdų kažkur tai panikuojančių asmenų tikrai neverta, tačiau jeigu žmogus geriau jaučiasi ruošdamas tam, jeigu žmogus geriau jaučiasi išvykęs rugsėjo mėnesį, na tai ir važiuokite, tai ir vykite. Juk svarbiausia yra vidinė ramybė. Tai jeigu tu bijai kažko, tai pavyzdžiui, aš turiu baimę ežerų ir upių, nes šiuo abai bijau ten maudytis. Aš nesimaudau tenai. Nes man sako, karšta, gaulys, aš nenoriu, kodėl aš turiu lysti. Tai čia lygiai tas pats ir su karu. Šimtą kartų gali pasakyti, kad viskas yra tvarkoj, kad Lietuvoj mūsų sąjungininkų yra daugiau negu visoje Baltarusijoje, Rusų ir Baltarusijų kariuomenės. Bet jeigu žmogus geriau jaučiasi išvykęs, išvyk. Čia panašiai, kai buvo, kai prasidėjo karas ir visi supirko druską. Ir ta druska su ten
purvo. Ir tualetinį popierį.
Purvo. Taip, ir su purvo priemaišom tas druską, nežinau, jinai vienintelė visoje planetoje gali rauginti agurkus. Nu, tai tvarkoj, prisipirko. Jeigu tau lengviau prisipirkos druską gyventi, pirk tą druską. Tualetinis popieris naudingiau, tai sunaudojamas. Druska taip lengviau, sunkiau sunaudojama. Nu, tai jogi, grįžtum prie to, nu, jeigu žmogui geriau, nu, tai tegu jis tai daro, nereikia jam trukdyti.
Bet ar reikia ruoštis blogiausiam scenarijui? Ar žmogus turėtų, jūs pasakot, kad, nu, pirki druską, bet būti pasiruošusiam, turėti susidėjus kuprinės, nežinau, turėti to galų galę tualetinio popieriaus ar medaus prisipirkus, kad žinoti, kad, nu, vat, ar čia vėlgi mes šnekam tik apie savo tą vidinį tokį saugumą, kaip jūs sakote. Nu, jeigu jums saugiau, tai taip, ar verta pasiruošti?
Tai vėlgi priklauso nuo žmogaus. Aš asmeniškai esu pasiruošęs. Ir aš jaučiuosi ramiai. Ir ne dėl to, kad aš žinau tą paslaptį, kurią visi slepia nuo visų.
Niekas nežino, tik jūs žinot.
Taip, tai ne. Tiesiog, nu, aš esu tiesiog iš prigimties paranojikas.
Netrodo.
Tai aš tiesiog gerai jaučiuosi su to. Aš vat, turiu daug šovinių, nes aš gerai jaučiuosi. Aš turiu daug ginklų, aš gerai jaučiuosi. Aš turiu tas kuprinės, nes aš gerai jaučiuosi. Bijo, aš blogai jausčiausi, aš nepasirūpinęs šeimą. Ar reikia pasiruošti? Mes visi žinom, kad reikia pasiruošti pensiją. Mes visi žinom, kad reikia kaupti, kad reikia atidėlioti, atidėti, dar kažkas. Tai dažniausias atsakymas, kodėl tu nedarai, ai, gal aš nedagyvensiu. O jeigu dagyvensi? Vat yra neracionalus tokie sprendimai. Mes žinom, kad kažkas tai atsitiks, bet mes vis tiek tam nesiruošim. Arba, pavyzdžiui, mes žinom, kad žemė, ko gero, mes susirgti galime didelę tikimybę tuo. Ar mes ruošimės tam, mes kažkaip tai grūdinam savo kūną, ar mes ten česnakus valgam rytais, patos mardinam darbę, nu ne, tiesiog ne. Todėl vėlgi, čia labai priklauso nuo žmogaus. Pavyzdžiui, turėti tą kuprinę, trim dieno maistą, ar maisto turėti atsargų, bet būkim vėlgi turtingi ir teisingi. Beje, netikėkite žmonėm, kurie sako, būkim biedni ir teisingi. Kodėl jie nori, kad aš biednas būčiau, ar biedni tik tai teisingi, tai vat aš linkiu turtingi ir teisingi, kad būtų klausytojai. Tai trim dienom reikia maistą turėti, bet nu pasižiūrėkime mūsų šaldytuvą. Ar aš tris dienas tai, kas yra šaldytuvė, nepragyvensiu? Liosai, dar ir kaimyną pavaišinčiau. Arba, pavyzdžiui, reikia turėti vandens atsargas, jeigu tu kažkur teisi. Problema Lietuvoje ne tai, kad nėra vandens, tai kad per daug vandens.
Mes turtingi.
Taip, tai na, vėlgi, čia turi būti irgi pragmatiškai apgalvoti, ar visą tai daryti. Bet to kuprinė, kuprinė skirta kažkur tai išeiti. Kur aš eisiusiu, jeigu aš ją pilnai prikrausiu, pavyzdžiui, pas mane kuprinė sveria po 25 kg. Nu, aš toli nenueisiu su jom, bet aš ramiai jaučiuosi. Tai vėlgi, tas kuprinės išeiti, tai vėlgi, pas tave turi būti planas, kur tu eisi. Kartais mieste gyventi, pavyzdžiui, jeigu karas, tai geriau. Aišku, mes matom, mus baugina tie vaizdai iš Ukrainos, subombarduoti, išprievartauti, žudyti, supjaustyti, nu, kankinti žmonės. Bet realiai, jeigu... Kalbėti, vat, pavyzdžiui, tos operacijos, kur aš buvau, tai mieste visą laiką saugiau, netgi Ukrainai mieste saugiau, aišku, ten, kur Rusai jau užeina. Nes tu ką turėsi? Visų pirma, pagal karo teisę, policija toliau turės gaudyti nusikaltelius. Prieš gaisrinę gelbėjimo tarnybą turės teikti pagalbą žmonėms. Medikai toliau taip pat bus. Maistą, tikrai rasi maisto. Kaimynai, o svarbiausia, juk bendruomenė. Svarbiausia, kad vienas kitą palaikytume. Mes dėl to ir esam civilizuoti, nes mes esam bendruomenė, mes vienas kitam padedam. Mes nesam kokie laukiniai, kurie vienas kitą, nu, kartais būna laukiniai, reikia pripažinti, bet, nu, bendruomenė yra svarbiausia. Tai vėlgi, turi nuspręsti, ką tu nori daryti. Ar tu nori išeiti iš miesto, ar iš kaimo, ar dar kažkur tai, ar tu nori likti. Kitas dalykas, o kur tu eisi? Blaškyšės laukais, ar ką darysi? Miške žievė griauši, kaip bebras? Nu, ne. Vėlgi, nu, turėtų būti kažkoks loginis patyrimas.
Ne, nu, visi galvoja, kad paimsi tos kuprinės, susidėsiu į automobilį ir bandysiu kirsti sieną.
Čia irgi geras variantas, nes mano, vėlgi, tai mano asmeninė logika, jeigu tu... Gali kovoti dėl savo valstybės, tu privalai likti, jeigu tu negali kovoti, ar...
Nemaišyk.
Būtent, nemaišyk, nes kaip būna dažnai sako, aš esu Lietuvos patriotas, aš šiai mirsiu. Ne, tu būsi patriotiškai nusiteikęs lavonas. Ne daugiau, ne mažiau, jokios naudos iš tavęs nėra. Kitiems trukdai, nes reikia ateiti tavim dar pasirūpinti, maistą pasižiūrėti, ar tau viskas gerai, medicinį aprūpinimą daut, ir tu nieko nedarai. Tai jeigu tokiu atveju, tai geriau, tai, nu, geriau palik iš tikrųjų, padėk. Geriau tą mūsų genofondą išsaugok ir pato toliau tiesk. Prisiminkim, kad ir mūsų išeivius. Na irgi, kokią jie įtaką padarė, kai mes atgavom nepriklausomybę. Jie iš tikrųjų ir tą politiniam lygmenyje užsienyje, kaip jie mums padėjo. Na, todėl aš manau, nereikia bijoti to dalyko. Ir dabar kokia mūsų diaspora visame pasaulyje milžiniška. Todėl aš manau... Jeigu tu gali kovoti, nesvarbu, netgi jeigu tu neįgalus, tu vis tiek gali prisidėti kažką. Tai jeigu tu negali nušauti nuo priešo, nu, tai apsparyti, negali apsparyti, tai apspjauk.
Netgi tėlo, tu gali maistą gaminti, tu gali, jeigu medikas likti padėti sužeistiesiems,
informaciją tiekti.
Informaciją tiekti, taip.
Sabatuoti, tiesiog nekolaboruoti, pranešti, kas kolaboruoja, nu, ir panašiai, pranešti, kad saugu, nesaugu, nu, tu gali tai padaryti. Bet jeigu tu visiškai nieko negali padaryti, nu, pavyzdžiui, jeigu vieniši tėvai, arba vienišas mama, arba tėtis su mažais vaikais. Tu visų pirma sakingas, nu, tai irgi už vaikus, nu, tu privalai jūs apsaugoti, tai pirma pradė tavo pareiga. Tai aš sakau, aš nespiaudau žmonės, kurie taip sako, tai jeigu gali kažko tai padėti ir apginti savo namus, nes valstybė nėra kažkoks tai mitologinė organizacija, tai yra mano namai, aš jį gyvenu. Ir tie piliečiai, taip. Jie ne šiaip savo piliečiai, yra mano kaimynai. Arba kariuomenė, kas yra kariuomenė, tai nėra mistinė kažkokia organizacija, tai yra mano draugai, mano pažįstami, mano kaimynai, mano dukra. Pasirašė darbą sutartį su krašto apsaugos sistema ir įsipareigoja tai ir tai daryti. O iš kitos pusės, kiekvienas mes privalome ginti savo namus. Nes sakom, aš neginsiu Lietuvos, a tu namų irgi neginsi. Tai vat kada mes suprasim, kad Lietuva yra mano namai, mano būtas, mano namas, mano kambarys, tada gal geriau gyvensim. Ir svarbiausia vėlgi, tai yra bendruomeniškumas, bendruomenė ir visoko pagrindas.
Bet matot, kaip keista, aš laiką galvojau, kad didžiuosiuose miestuose likti yra nesaugiausia. Tokį įsivaizdavimą turėjau, kad jeigu tu turi kaimą, sodybą, kažkur nuo šaliai, prie miško, kuo toliau, tai reikėtų dingti tenai. O jūs sakote atvirkščiai, kad nu, miestuose yra kaip ir geriau likti.
Priklausomai, nes mes ką, vienintelį karą dabar matom, tai yra Rusijos karą prieš Ukrainą, vienintelį matom tą karą. Tai pagal tą mūsų logiką, tai iš Kyvo visi turėtų pasitraukti. Arba iš Lvivo turėtų pasitraukti, arba iš Charkivo, arba iš Chersono turėtų pasitraukti. O kur trauktis milijonai žmonių? Tai reikia vieną įsivertinti, kitas įsivertinimas, jeigu aš gyvenu vieno sodyboje, tai kaip aš apsisaugosiu nuo marodierių ir tų pačių plėšykų ir nuo to pačių rusų, aš nežinau, ar aš galėsiu apsisaugoti irgi. Po to aš sėdžiu sodyboje, greužiu tą pušės žievę ir aš susirgau. Kas man padės? Reiškia, kažkur tai turi būti vis tiek didesnis miestelis, kur aš galiu kreiptis, kad man padėtų. Arba neužsako maisto. Vis tiek, ūkininkas kažkoks tai turi būti. Man reikia pinigų, man kažkur tai reikia įsidarbinti. Na, aš negaliu būti kaip Robinzonas Kruzo, kuris gyveno tai negyvenamą siloj. Vis tiek tu turi bendrauti. Na, svarbiausia, be abejo, yra sveikata. Nu, tai koja lūžo, dantis suskauda, į akį pašina įskrydo ir ten varva tavo akis.
Taip, taip, taip.
Visur turi būti, na, taip, pasisverti, čia ne taip, taip.
Sugalvojau ir lėkiu.
Galima ir taip, bet čia jau jūsų atsakomybė.
Sakykite, o kiek procentų turi būti jūsų manimų skiriama iš valstybės biudžeto, kad mes tikrai galėtumėm duoti tokių gerų injekcijų gynybai, ko mums dabar labai trūksta?
Na, procentais čia labai sudėtinga pasakyti.
Bet jau gerėja situacija, taip?
Aš sakyčiau, jinai gera. Tai, kad gerėja, nes mes visą laiką mėgstam savo ant galvos pelinus pilti, barstyti. Jinai gera. Jinai iš tikrųjų gera dabar situacija. Ir dėl procento sunku pasakyti, kas yra biudžetas. Tai biudžetas, tai yra mes visi kartu susimetam tą kažką tai bendrą padaryti. Tai tas bendras yra ta pati medicina ir mokytojams mes išlaikom juos ir ta pati kariuomenė mes išlaikom tos žmonės ir už tai, kad jie įsipareigoja mums kažką tai padaryti, mes įsipareigojam jiems kažką tai padaryti. Tai aš manau, visur turi būti aišku prioritetai, ar tau reikia... Ar tau reikia saugumas ar svarbiausia, ar sveikata, ar dar kažkas. Tai jeigu mes sakom, kad problema yra saugumas, tai be abejo prioritetas yra apsaugoti savo valstybės piliečius. Ir viskas. Bet vėlgi, jeigu mes viską mesim į gynybą, nu tada mes kaip Šiaurės Koreja gausimės, arba kaip Rusija, arba kaip... Iranas netgi geriau atrodo šio klausimu.
Kinija.
Kinė dar geriau. Tai taip. Yra fantastiškai galinga valstybė tapo mūsų dėka, nes mes ten nutarėm viską gaminti, nes ten pigiau.
Visi.
Visi, taip. Na tai, tai taip, taip, kiek procentų aš nežinau. Aš manau, kad mes ilgą laiką savo namų apsaugą buvom apleidę, durų nerakinom, nekėtėm spinų ir dabar tiesiog reikia daug ir greitai. Ir manau, dabar tai būtent tai ir einasi link to ir kada mes pasieksim tam tikrus saugumo lygius, aš manau, vėl galim bus sumažinti tą dalyką ir vėl daugiau investuoti. Vėlgi, nes kas yra svarbu, nu mokslas yra labai svarbu. Tu negali į vaikus neinvestuoti, tu negali neinvestuoti į mokslą, nes degraduosi. Nu, valstybė turi ir moksliškai vystytis.
O dėl sabotažo Baltijos jūroje? Tai kaip galima nuo to apsisaugoti, nes tarptautiniuose vandenyse juk negalima jokia karyba, taip?
Ne visai taip, karyba galima. Apsisaugoti nuo sabotažo vėlgi, būtent turtingai ir teisingai praktiškai neįmanoma. Mm. Tu negali tarptautinėse vandenyse tiesiog išsilaipinti ant svetimo laivo denio ir kažką tai daryti, nes tu būsi tiesiog piratas. Tai tokia paprasčiausiai nusipirk papūgą ir įsidurk kakį ir ger kromą namuose. Bus saugiau. Tai tokia yra tvarka. Tarptautinėse vandenyse tu negali tiesiog paimti ir užimti to laivo. Tu negali jo sustabdyti, nes kiekvienas laivas yra tos valstybės, po kurio vėliava plaukia, yra nusavybė. Prisiminkim, kad buvo Kinijos laivas sustabdytas, na ir ką, nu ir nieka, nes neįsilaipinsi, tu tik tai pristabdėjo. Nu tai sabotažas tiesiog reikia, vienintelis dalykas yra prevencija, tai yra stebėti. Jeigu tu nustatėjai faktą, kad buvo nutrauktas kabelis, tada tas vis tiek laivas turės įplaukti kažkino tai teritorinis vandenis, jis nėra vienkartinis, jis kažkur kitur dalyvaus. Vis tiek tu gali nustatyti asmenis, kas buvo kapitonas ir taip toliau, tu galėsi po to jos kažkur tai suimti. Nu, visur yra tas dalykas, aišku, taip, kaip mes norim, štai čia, dabar ir greitai, va čia suimam, viską padarom, viskas tvarkoja, dar gražu, ne, taip nebus.
Iliuzija.
Čia iliuzija. Iš tiesų, stabilumas ir garantija yra kvailių iliuzija.
Mes paminėjom Kiniją. Kinija turi didelės investicijas Afrikoje ir nori dominuoti, nu, sakyčiau, plačiau, daug plačiau turbūt visur. Ir jų noras būti ta globalia valstybė, prie ko gali privesti? Ar ramybė Kinijoje yra, ar daro mums įtaką, jeigu ten ramu?
Na, visų pirma, Kinija jau dominuoja, nes jinai, jeigu aš neklystu, kontroliuoja virš 90% visų retųjų metalų. Kai reiškia retieji metalai, tai reiškia viskas, tai yra pažanga. Be retųjų metalų mes galėsim toliau kurenti pečių konkorėžiais ir gaudyti miške kiškius. Kitas dalykas, Kinija kontroliuoja lyčių atsargas. Tai vat mes nulypom nuo naftos adatos nuo Rusijos, dabar užlypom ant lyčio adatos iš Kinijos, nes daugiau baterijos iš principo mažai kas gamina, jeigu niekas negamina. Tai iš principo su elektromobiliais ir apskritai su elektrifikacija mes užlypom ant Kinijos adatos. Kalbant apie tai, ar jeigu Kinijos saugu ar pas mus saugu, Vėlgi, Kinija rūpinasi savo piliečiais. Tai yra 1,4 milijardo burnų, kurį reikia išmaitinti, išlaikyti. Ir ne tik tai išmaitinti, bet ir išlaikyti jiems ramybę. Nes Kinija visų pirma galvoja apie ramybę savo šalyje. Kiekviena valstybė išrinka, na, Kinijai vargubau išrinka, na, gerai, išrinka ten, ne, šiek tiek išrinka galbūt, kiek komunistai gali išrinkti. Na, tai vis tiek išrinka savo. Tai be abejo, tada Kinija turi žiūrėti į išorę tam, kad aprūpinti savo piliečius. Ir aš manau, jiems visiškai nusispjauti yra, kokia padėtis yra kitose valstybėse, kaip pavyzdžiui, tiltas statybos, jeigu aš neklystu, Kroatijoje, kuri irgi buvo apipinta ir korupcijos skandalas ir panašiai, nes kinams neįdomu, kas toliau bus. Jie paėmė pinigus ir išėjo. Skandalai Serbijoje irgi kinai paėmė pinigus ir išėjo. Ta prasme, jie kinai nežiūri į kitą valstybę kaip į globojimą kažkokią tai.
Tai yra draugus.
Tai yra donoras. Jeigu anksčiau, pavyzdžiui, Romos imperija ar kitos imperijos jos užkariaudavo kitas valstybės tam, kad išnaudoti jų resursus ir pumpuoti pas save. Tai kinai lygiai tą patį daro. Rusai šiek tiek kitaip daro, jie užima kitas valstybės, ne dėl to tas, kad kitos valstybės yra nebagiškesnės negu Rusija, bet dėl to, kad jis turtingesnės ir gali rusus maitinti. Jo, nes pasižiūrėkim po šaltojo karo, po Sovietų Sąjungos sugriovimo, na, kiek pas mus namuose virtuvėje yra buitinių prietaisų iš Rusijos. Nu, tai jeigu tu šaldytuvą negali padaryti, tai kokia pažanga iš tavęs gali būti?
O tai gerai, o kam Kinijai Taivanas reikalingas tada?
Taivanas labai svarbus dalykas, iš tikrųjų, jeigu tu nori dominuoti Ramiam vandeninė ir Atlanto vandeninė ir Indijos vandeninė. Nes jeigu mes pažiūrėsime į žemėlapį, vienintelis būdas Kinijos laivynui praplaukti iš Šanchajaus ir išeiti į Ramąjį vandeniną, tai praplaukti tik tai sesorėje tarp antžeminės Kinijos ir Taivano. Nes kitu atveju jai reikės plaukti tarp Pietų Korėjos, tarp Japonijos, ten, kur dominuoja amerikiečiai, ten, kur dominuoja demokratinis pasaulis. Arba kitais žodžiais tariant, bet kurią akimirką gali užblokuoti išėjimą.
Tiem tranzitui reikalingas.
Jiems reikalingas tranzitas, nes Kinai turi labai didelės ambicijos Afrikoje, šiek tiek ambicijų Lotino Amerikoje. Afrikoje turi labai didelę karinę bazę. Tam, kad tu turėtum karinę bazę, tu turi turėti galimybės ją apsaugoti. Tam, kad apsaugoti, didžiosios valstybės turi lėktuvnešius. Lėktuvnešius tai yra kaip milžiniška sala su milžinišku arsenalu, ten yra ir kariai, ir lėktuvai, ir sraigtasparniai.
Kiek Amerika turi tokių?
Jeigu aš neklystu, tai 12.
O, tai nėra taip daug.
Pas amerikiečius yra nuo antro pasaulinio karo yra tokia, na, kaip, galbūt ir 9, žinokit, vat aš klystu, nes yra taip. 3 lėktuvnešiai turi kariauti vienam fronte, 3 lėktuvnešiai kitam fronte, nes pas jos doktrina tu turi kovoti dviejose frontose vienu metu. Ir dar beros 3 lėktuvnešiai nu, remonte visą laiką.
Tai 9-12.
Žinokit, aš galiu suklysti, todėl aš labai atsiprašau klausytų, jeigu aš neteisus, nes dabar taip...
O Kinija kiek turi?
Čia GPT man. Jeigu neklystu, Kinija dabar 3 nuleido, bet Kinija vis dėlto tai 3, jeigu ir amerikiečiai 3 turi ramiajam vandeninę, tai reiškia... Patinė situacija. Bet be lėktuvnešių turi taip pat turėti ir brandolinis povandeninius laivus, turi turėti kreisius ir taip toliau, nes lėktuvnešiai vieni neplaukia. Tai yra milžiniška lėktuvnešių, ir netgi vadinasi lėktuvnešių smogiamojo grupė.
Bet jūs dar apie informaciją sakėte, kad yra ne visa informacija, kažkuri yra užkardoma. Dėl ko ta informacija mūsų nepasiekė, sakykim, kad mes ramiau gyventumėm?
Aš nesu tikras, ar Lietuvoje kaip demokratinė valstybė taip yra. Nes taip, yra kai kuri informacija, kuri yra slapta, nes ne tik tai geri žmonės, bet ir blogi žmonės klausosi. Nes, pavyzdžiui, kai sako, kariuomenė nieko nedaro, nu, būkim vėlgi. Nu, kiekvieną rytą, kiekvienam Lietuvos piliečiui neskambins kariuomenės vadas, nesakys apie savo planus, o vakare ministrė neskambins, nesakys, ką padaryta. Nes, kaip pavyzdžiui, sveikatos apsaugos ministerija, na, gydytojai irgi nesako, kokią tau kaulą išpjovė, ten ką padarė, kiek vinių įkalė į galvą ir panašiai. Nu, tiesiog kai kurie dalykai tai yra turi būti padaryti. O kalbant ypatingai apie saugumą, tai, kas daroma vardan piliečių saugumą yra jautru, tai irgi negali išsipasakoti. Nes jeigu pasakytų dabar, kaip dabar labai madinga, visur aplink iškaskim griovius, pristatykim gelžbetoninius blokus, ten viską padarysim.
Bus saugu.
Taip, kaip ir pirmą pasaulinį karą, kur niekada niekas nesuveikė toks dalykas. Tai jeigu mes iš anksto priešui pasakom, kur mūsų kariai, kur mūsų ugnies priemonės sustatytos, kur mūsų žvalgyba, Na, jeigu aš žinau, kur yra priešas, aš tiesiog subaladosiu iš raketą ar artilerijos, ačiū viso gero. O tos blokus tiesiog nutemsiu nuo kelio ir toliau važiuosiu. Todėl vėlgi, visur turi būti na, logika, kodėl nesakoma, kas liečia žmonių saugumą, tai be abejo, kad sakoma, nes jeigu nepasakyto, tai tos žmonės, kurie nepasakė, aš manau, reikėtis, jie išdavė mus, jie išdavė savo bendruomenę, jie pastatė savo bendruomenę į pavojų. Nes mes esam demokratinė valstybė viso pirma. Ir tie žmonės, jie nėra ten, kaip Kim Čen Unas, ten pseudo devaitės. Jie yra nu, paskirti, mes su jais pasirašėm sutartį, kad jie turi atlikti tą ir tą darbą, tai ir dirbkite tą darbą. Ir iš tos pusės, aš manau, čia mažai kas čia kas slepia, nes slepia tik tai tą informaciją, kuri iš tikrųjų jautri, kuri jos atskleidimas mums patiems pakenks.
Supratau. O dabar apie, grįžkim prie Rusijos. Ar nėra taip, kad Rusija yra šiek tiek, nu, taip sakykim, mistifikuojama? Kad ar yra toks, ar Rusas yra toks baisus, nes visi dabar ko labiausiai bijo, kad jeigu kartais pralaimėtų, tai Rusija imtų Baltijos šalis ir Lenkiją greičiausia.
Na, pažiūrėkim logiškai, kam Rusija reikalinga Ukraina. Na, tai visų pirma, ko gero, tam, kad toliau tęsti savo polimą ir plėstis, arba kaip Rusija nori atstatyti Sovietų sąjungą. Tam, kad tai padaryti, tu turi turėti pirmą, a, pinigų, b, žmonių, na, bent jau pas Rusų žmonės, nes mes žiūrime technologijas, nes pas mus žmogus yra pats svarbiausia dedamoji. Ir trys technologijas. Taigi, Rusija tai yra 144 milijonų gyventojų, BVP iki karo buvo panašios kapitalios, tai tu neturi nei žmonių, neturi nei pinigų, na, technologijos jau kalbėjom, jeigu šalitų negali padaryti, nu, nepyk. Tai kam reikalinga Ukraina? Ukraina, tai visų pirma, pramoninė prasme, tai buvo, jeigu aš neklystu, trečia pagal ginklų eksporto valstybė pasaulyje, gal net trečia, galbūt šiek tiek vėliau, bet viena iš didžiausių gamintojų ir prekeivė. Tai jinai turi labai daug naudingų iškasinų ir jinai turi 44 milijonus mobilizacinių rezervų arba žmonių. Tai yra milžiniškas mobilizacinis rezervas, kur Rusijai būtinas. Pavyzdžiui, kai sovietai užpuolė Suomiją per žiemos karą 39 metais, tai trečdalis sovietų kariuomenės sudarė ukrainiečiai. Taip pat ir kai Rusija okupavo mus, irgi ką jie padarė, jie mobilizavo lietuvius savo kariuomenę. Tai vėlgi, tu pumpuoji resursus už tos valstybės. Taigi, rusams reikalinga Ukraina būtent dėl mobilizacinio rezervo, dėl pramoninio potencialo, dėl iškasino. Mano galva, sekantis žingsnis tai būtų Moldova, ko gero, nes rusams reikia susijungti su Padnestre, kur yra pakankamai didelis kiekis tankų iki šiol saugomas. Tada tau reikia surasti resursų.
Sąjungininkų.
Nu, padarysite tos sąjungininkas. Sąjungininkas, tai ko gero...
Kas tai galėtų būti?
Kazakstanas, ko gero, bet Kazakstanas dabar stipriai sukasi link Kinijos, nors ten irgi toks paklausimo. Tada rusams reikalingas turbūt Azerbaidžanas su nafta aukštos kokybės. Ar kada tu tai pasiruošęs, tada ne Baltijos valstybės, ko gero būtų, bet ko gero būtų Suomija, Norvegija ir ko gero Švedija. Nes tam, kad tu turi naudingas iškasinas, tu turi kažkaip tai jas parduoti. Tam, kad jas parduoti, na, tu turi turėti uostus. Tam, kad turėti uostus, tu turi turėti saugų šeimą jūrą. Tam, kad turėti saugų šeimą jūrą, tu turi užtikrinti, kad tavo krantai būtų saugus. Kuo įdomi rusams Lietuva, do vieno vienintelis dalykas, ne, tai ne karaliaučios. Tai yra Klaipėdos uostas, kuris vienintelis buvo kažkada tai neužšalantis uostas Baltijos rytinė pakrantė. Nes jeigu rusai turi užslugą savo prie Sankt Peterburgą, kuris jeigu neklystų daugiau negu 3 mėnesiai būna užšalis, tai reiškia, tu negali prekiauti, tu negali pildyti savo biudžetą. Mes labai dažnai žiūrime tos pačius rusus, kaip ir sakėt, mistifikuojant ar dar kažkas. Tai visur yra išskaičiavimas. Tai rusams reikia tiesiog pamaitinti savo 144 milijonus nabagų. Kalbant ar mistifikuojant tos rusus, jie irgi serga. Jeigu mes pažiūrėsime sveikatos statistiką, tai ten baisiau. Tai yra AIDS, tai yra tuberkuliozė, tai yra kitos lygos, tai yra...
Priklausomybė alkoholiui turbūt.
Istoriškai. Tai yra narkotikai ir panašiai, jie lygiai taip pat žūsta ir netgi greičiau negu mes. Todėl vėlgi tas mistifikacijas dėl vieno vėlgi, nes mes užsidarom savo burbule, matom, ką jie daro Ukrainoje ir mes bijom. Atsimint dar prieš karą Ukrainoje su vienu vokiečiu kalbėjom, kurio mačiutėjai pavyko pabėgti iš karaliaučiaus, kai Rusija užėjo. Tai jis irgi buvo frazė, kuo daugiau spaudė Ruso, to jis daugiau stiprėjo. Nu, kuo daugiau spaudė Ruso, to daugiau kraujo iš tiesiog bėga ir viskas. Nu, vėlgi, tas mistifikacija, nu. Kodėl jis yra rusas? Kad rusiškai kalba, dar kažkas, tai jeigu jis angliškai kalbėtas, jų kūnas kažkaip kitaip veikia, ar ten širdis pasikulnose, na, viskas tas pats yra.
O dėl mūsų kaimynų Ukrainos, ar yra planas Lietuvus siūsti kariauti į Ukrainą? Ir kiek tas planas yra realus, sakykime?
Na, kiek sakė dabartinė ministro pirmininkė, tai dar nėra priimtas sprendimas ir aš manau, iš tikrųjų, be sąjungininkų siūsti mūsų karius, tai ten yra, na, tiesiog nėra jokio tikslo. nes mes apnoginam savo gynybą stipriai, tačiau iš esmės neprisidedam prie Ukrainos gynybos, tai tiesiog netoliaregiška. Antra, vis dėlto mes remiamės mūsų sąjungininkų pagalbą NATO ir aš manau, čia mes privalome ir veikti kaip NATO. Aišku, NATO Ukrainoje negali veikti, nes tiesiog tai nėra NATO teritorija, pagal NATO sutartį tik tai NATO teritorija gali veikti, arba jeigu buvo užpulta NATO teritorija. Tai aš asmeniškai manau, jeigu mes garsiai kalbam apie tai, kad Ukrainos saugumas yra mūsų saugumas ir jeigu sąjungininkai nusprendžia veikti, mes privalome taip pat eiti ten ir padėti ukrainiečiams, be jokios abejonės. Nes tai yra kolektyvinė gynyba, mes negalim būti tik tai vartotojų gynybos, mes turim būti ir tiekėjais gynybos. Vėlgi, kalbant didesnė prasme, tai Ukraina yra mūsų demokratinės bendruomenės dalis, a mes savo bendruomenę privalom rūpintis.
Mes injekcijų nemažai davė, bet piniginių.
Piniginių mes davėm nemažai, pagal mūsų mastą Lietuvos, tai iš tikrųjų labai įspūdingai. Pavyko mums išvengti kelių klaidų, nes, pavyzdžiui, mes netgi patys nukraujavom atidavę, nes, pavyzdžiui, tos pačios automatinės patrankos 40 mm, kur mes atidavėm, kur anksčiau jos augo Ignalinis atominės dangų ir kurios puikiai priemonė yra kovoti prieš dronus, mes viską atidavėm ir mes neturim, bet aš manau, kad ukrainiečiams pasitarnavo labiau. Ten daugiau žymiai, daugiau žmonių buvo išsaugota būtent mūsų patrankų pagalba.
O į ką Lietuva turėtų, sakykime, daugiau investuoti? Gal čia paraleliai į abi pusės, bet ar į karių paruošimą, ar į techniką?
Aš būsiu guru, ką Lietuvai reikia daryti.
Taip.
Oi, na visų pirma, aš manau, reikia investuoti į mokslą. Antras, reikia investuoti į žmonės. Technika labai svarbus dalykas ir labai svarbus išsivystymas technologinis. Nes mes negalime kariauti mėsą, ne dėl to, kad mes žmonių mažai turime, bet dėl to, kad mes kiti žmonės. Mums žmogus yra pats svarbiausias dalykas, mes esame humanistinė bendruomenė. Ir mes turime žiūrėti, kad žmogus būtų labiausiai apsaugotas. Jeigu žmogus pasirašė sutartį su krašto apsaugos sistema, jis neprivalo mirti toj pat dėl kažko tai ar vietoj kažko tai. Visų pirma, tie, kas sako, kad tu privalai mirti, tai jie, man atrodo, kaip psichopatai. Žmogus privalo gyventi ir karį turo šį tam, kad jis išgyventų mūšių laukia, nemirtų mūšių laukia. Jeigu mano vaikui pasakytų, kažkoks vadas tu privalai mirti.
Už Lietuvą.
Tu gyvenk už Lietuvą. Tu padaryk taip, kad tas kitas tavo priešas mirtų už savo valstybę, bet tu privalai gyventi kaip įmanom ilgiau, nes tu miręs nenaudingas. Čia kaip tie patriotiniai lavonai. Tu turi išgyventi, ar visas mokymas yra eina, kad krys išgyventų. Aišku, būna taip, kad ir pasitaikęs tai, ko gero, kad žmogus žus, tai natūralus dalykas, nieko čia nepadarysi, nesame tokie, kad jau nepažeidžiami. Į ką investuoti, tai aš manau, visų pirma, reikia investuoti į mokslą, kad mes būtume išsilavinę, kad mes kariautumėm protu, o ne mėsa. Technika labai svarbi ir ko pažangesnė, to geresnė, nes prisiminkim, pavyzdžiui, puikus pavyzdys, kaip NATO kariautų su Rusija ir jau nukariavo su Rusija. Tai buvo operacija Sirijoje, kai 10 JAV karių sukariavo su daugiau nei 300 rusų samdinių Wagner ir rusų kariškių beje, kurie buvo žiauriai sunkiai ginkluoti. Ir per naktį visą ją išdegino. Tai ką jie padarė, jie panaudojo technologijomis. Tai buvo ir lėktuvai pakelti į orą, tai buvo tolimo nuotolio raketos. Ir tiesiog nei vienas iš tų karių, 10 JAV karių, net nebuvo sužeistas. Tuo metu iš rusų 300, liko prisiminimai, jeigu kas nors apskritai juos prisimina. Tai mano galva, reikia visų pirma investuoti į mokslas. Mokslas yra pasvarbiausias dalykas.
O dabar, jeigu mūsų klauso jaunuolis ir galvoja, mano svajonė būti kariu, taip, bet jūs sėdėt prieš mane ir esate iš arti matęs karą, jūs dalyvavote misijoje Irake, jūs patikslinkite, jeigu aš klystu, ir Afganistane.
Taip.
Taip. Kas tas karys yra? Karys yra kas? Bebaimė mašina, kuri nieko nebijo, vykdo užduotis, kurias jiems duoda. Kas svarbiausia būnant tuo kariu? Jūs šypsotės taip.
Bebaimė mašina. Aš galiu pasakyti, kad baisiausia man, aišku, buvo Irake. Tai bebaimė mašina. Ta bebaimė mašina prieš kiekvieną patrulį sėdėdavo išvietį ir bandys nusiraminti. Tai, arba važiuodavo patrulį, garsiai klausydavosi muziką prieš išeinant iš mašinos, kad nuraminti nervus. Nėra be baimė mašina, be abejo, tiesiog kada tu baigęs karo akademiją, tu nori į tą veiksmą, tai natūralu, kaip, pavyzdžiui, kaip gydytojas, kuris mokosi universitete, tam, kad
operuoti
širdis, pavyzdžiui, ir pato jis nueina kažkur tai prekiauti, nežinau, švirkštais, arba, nežinau, į vaistinę, kas irgi yra svarbu vaistinė. Tai tu be abejo nori operuoti, tai kai tu įsikrystų, be abejo nori to veiksmo. Kada tu ateini į veiksmą, aišku, kad tu bijai.
Nori namo tada.
Aš labai norėjau namo, aš labai nenorėjau ten lygti, aš atsimenu, liko dvi savaitės man išskrysti ir atvažiavo toks hiper entuziastingas mano pakeitėjas. Dariu, varom ten, dariu, važiuojam ten, parodysi, aš galvoju, palik mane ramybė, prašau, man tik dvi savaitės liko. Oi, na tai, bet nu, tu privalai atlikti savo darbą, tiesiog susikopi ir padarai savo darbą ir tiek. Tai jeigu jaunolis ar jaunolė nori į kariuomenę, tai būtinai pabandykite tai, tai tikrai yra ten tie patys žmonės kaip ir jūs, tie patys kaimynai, tik tai kad su kita apranga. Ten nieko nėra to, ką jūs nematėt. Kas bus, ar bus jums šalta, tikrai bus. Ar bus nabodo, tikrai bus. Ar jums skaudės, o taip. Ar jūs susipyksite, be jokios abejonės. Ar jūs norėsit namo, aš jums garantuoju, bet ką
kad
jūs gausite.
Kad skambysit mamai tikrai.
Tikrai, bet, nu, mamai gal ne, bet ką aš jums galiu garantuoti, jūs tikrai turėsit labai gerą laiką, jūs rasit tobulų draugų, jūs turėsit tokių patirčių, kur niekur kitur jūs įgauti negalėsit. Jūs gausit pasitikėjimą savimi ir įsivaizduokit, aš dabar už kiekvieną šovinį šaudydamas šaudykloje moku po kem 5 centus, o ten šaudė kiek nori ir tau dar primoka už tai.
Ne, čia labai gražiai jau nupešėte. Bet kokių reikia žmogui turėti tinkamų savybių, sakykime? Kas?
Tiesiog būti žmogum ir tiek, na, čia kažko tai ten...
Žmogiškumą.
Tiesiog, na, nėra kažko tai ten tokia, kad ypatingo, nes na, žmonės yra žmonės ir tai svarbu žmogumi išlikti, netapti gyvuliu. Tos gyvulius mes matom Ukrainoje, matėm Sakartvele, matėm ir Čečenijoje, matėm ir Lietuvoje, tai... Na,
Izraelyje.
Tai čia gali, bėlė ką, aš nenorėčiau sakyti, kad ten turi būti su gyvulietė. Aš manau, kad vis dėlto tiesiog būk žmogum. Svarbiausia, ko gero, tai būk bendruomenės nariu. Vėlgi, grįžtam prie bendruomenės. Tai jeigu tu bendruomenės narys, jeigu tu jauti atsakomybę už savo tėvus, už savo vaikus, už savo artimą, kariuomenė tikrai ta vieta, kur tu išmoktum praktiškai tai kažką tai padaryti. Nes, na, kaip bebūtų, su tautinė juosta tanko nesustabdysi. Tau reikia prieštankinės granatos.
O jūs patriotas?
Patriotas ar aš patriotas? Aš manau, kad taip, aš esu patriotas. Ir nors aš neturiu išsitatuiravęs vyčio kryžio ant kaktos ar kažką tai, bet iš tikrųjų aš esu patriotas, tai yra mano namai, tai yra mano bendruomenė, tai yra mano valstybė. Ir patriotiškumas irgi labai toks įdomus dalykas, kas yra patriotas. Patriotas turbūt tas, kuris...
Šeimos ateina, iš kur tas patriotizmas vat, būna? Žmogus visai nepatriotas, sakytų, va, karas ateina, susirinku daiktus, neturiu, vaikų nieko neturiu, bet aš tikrai nesėdėsiu ir niekam nepadėsiu.
Tai turbūt visako yra šeima.
Bet
visako.
Šeima, taip?
Manau, kad ir kitiems yra visako yra šeima, aišku, ir tarp šeimų atsiranda visako keistolių. Nemanau, kad čia yra vieno atsakymo ir kažką tai vieną pasakyti. Vėlgi, kas yra patriotiškumas? Patriotiškumas turbūt tai yra laisvės mylėjimas. O kas yra laisvė? Laisvė yra atsakomybė už savo veiksmus ir už savo sprendimus. Ir laisvė išreikšti savo nuomonę ir kad ta nuomonė irgi nekenktų kitam. Nes kas yra svarbiausia? Laisvė, tu gali daryti, ką nori, bet svarbiausia nekenk kitam. Tai aš manau, patriotas tai yra laisvas žmogus, kuris yra laisvas išreikšti savo mintis ir meilę savo namams, tėviniai, nebijodamas tai padaryti.
O dabar dar grįšim prie jūsų tokių ištartų žodžių. Jūs sakote, kad jei būsime stiprus, karas ateis kiek vėliau, negu būsime silpni. Tai mums reikalingas tas atgrasimas, taip?
Atgrasimas yra būtinas, nes Rusija nepuola silpnųjų. Kodėl Ukraina jau užpuolė? Ne dėl to, kad Ukraina norėjo būti NATO, bet dėl to, kad Ukraina nebuvo NATO. Bet to, kas prieš karą važiavo Ukrainai, nu, matė, kad na, ne kažkas tai yra ir sovietinė nostalgija, rusų kalba aplinkui, na, tai nebuvo atrodantis stipriai valstybė, kariuomenė irgi buvo nustekenta Ukrainoje labai stipriai. Tai Rusija niekada nepuola pasirengusiu, apskritai niekas nepuola pasirengusiu, na, reikia būti pakankamai neprotingam žmogui, kad eiti ten, kur, na, yra pasirengę tave atremti. Nes visą laiką, kad yra operacija, kada tu planuoji karinį, tu planuoji ten, kur nusilpniausia vieta. Na, tu nebandai į namą pakliūti per sieną, tu bandai pakliūti per langą atidaryti arba pro atviras duris. Per sieną gali bandyti, sėkmės tau, bet čia lygiai tas pats. Atgrasimas yra žymiai svarbus dalykas. Kas yra atgrasimas? Aišku, brandulinis atgrasimas pas geriausias, bet mes pagal netgi konstituciją esame rašę, kad masinio naikinimo ginklai negali būti dislokuojami Lietuvoje, bet to yra aibė visokių sutarčių panašiai. Bet kuo daugiau mes turėsim čia sąjungininkų, kuo svarbiausia mes patys būsim labiau pasirengę, to, manau, to mums visiems bus geriau, nes kad ir mokslas arba investicijos, na, jos ateina ten, kur žmonės jaučiasi saugus, o ne ten, kur na, vat, sėdi ir galvoja, aha, aš ryte atsibūsiu ar ne. Tai jeigu mes būsime saugus, jeigu mes būsime stiprus, mes būsime labai laimingi.
Ir vėlgi prie tų baimių grįžti norėčiau. Paskutinį klausimą jau, ar mes esame pasiruošę dronų invazijai? Nes kaip parodė, toks nelabai senas incidentas, kai įskrido dronas, buvo naktis tamsu, jisai perskrido visą Vilnių, visą centrą, tarp dangoraižių ir kažkur tai dingo. Sako, grybau tai gal ras. Kaip čia buvo su to dronu? Kodėl jo niekas negalėjo, žinot, kaip mums atrodo, paprastiems žmonėms, nu įskrido dronas, matė per sieną. Kodėl jo negalima buvo tiesiog prie sienos kažkur ir nėra?
Jo, tai kad, vėlgi grįžtam prie to, kad stabilumas ar garantija yra kvailių iliuzija. Tai garantuotai 100% viskas sustabdyti negali. Aš tikrai neturiu 100% garantijos, kad aš eidamas ryte į darbą, kad mane nenutrenks mašina. Aš neturiu tos garantijos. Ką reiškia dronas, vėlgi kalbėkime apie fiziką. Jeigu mes kalbam, kad jį nustatyti, tau reikalingas radaras. Radaras spinduliuoja spindulis. Spindulis krenda tiesiai, jis negali pasisukti dar kažką. Jeigu dronas krenda žemai arba ir jis yra už žemiau negu radaro spindulis, radaras jo nemato. Kas iš to, kad vienas, du žmonių pamatė, kad skrenda ir pranešė apie tai? Nežino nei koks čia dronas, nežino kur skrenda, nei koks greitis, nei koks aukštis, nei koks azimutas, nieko. Ir tu pradėjai ieškoti. Be abejo, su pirma, tu žiūri patikrinti techninės galimybės. Ir panašiai. Ar mes 100% apsaugoti nuo drono? Aišku, kad ne. Ar mes 100% esame apsaugoti nuo to, kad girti rusai per pratybą zapatnį bėgs? Aišku, kad ne. Net ir dabar pabėgėliai, migrantai įbėga į Lietuvos teritoriją. Ar mes esame tikri, kad tankas neįvažiuos į Lietuvą? Aišku, kad įvažiuos. Prisigers, tie rusų tankistai 10 metrų gali įvažiuoti, gali. Netgi mūsų bendrapilietė su išnuomoto mašina stipriai išgėrėsi Baltarusijos teritoriją įlėkė. Na, bet vėlgi, visur nu, turi būti pragmatika. Mes negalime blaškytis šiandien, kad sieną pastatėme iki kosmoso ir dabar niekas čia neskraidys nieko. Gerai, numušimas. Kaip jį numušti? Dabar mes pradedam šaudyti, dabar yra tas neskraidimas zonas, numušam tą droną ir gerai, jis krizdamas...
Jis su sprogmenim dar gali būti?
Taip, sprogo ir sprogo prie namo ar dar kažkur.
2 kilogramai.
Nu, ne fontanai, bet užtenka žmogui pražudyti.
Taip.
Tai... Vėlgi, yra toks vadinamas collateral damage arba nepagėdaujama žala. Jeigu tu matai, kad tas kažkas tai nukrys vietovėje, kur tau neįdomynai, tegu krenta. Nes jeigu tu numuši virš miesto, tarkim, na, tu padarysi žymiai daugiau žalos, negu tiesiog jis nukrenta. Prisiminkit tą pačią Izraelio, ne tik tai Izraelio, čia iš tikrųjų ir visi taip naudoja NATO valstybėse. Jeigu tu matai, kad raketa ar dronas ar dar kažkas skrenda ir tai tu nesi taikinys, tiesiog ne, nu tiesiog nelysk. Tas pas, kai aš vykdau operaciją, jeigu aš matau priešo karius, kurie man nekelia grėsmės, man nusispjauti ant jų, aš judu turiu, man reikia padaryti užduotį. Su tais likusiais ten padarys mano antras ešelonas, mano užduotis į priekį, mano užduotis nesivelti į mūšį čionai, kad tik tai muštis, mano užduotis yra užimti kažkokią tai vietovę. Tai tas pas su dronais. Aišku, kad įskris dar dronai, ko gero, aišku, bus. Tikiuosi, nebus kažkokių tai tragiškų įvykių, bet 100% nuo visko apsisaugoti neįmanoma.
Žiūrėkite, mes negalime pastatyti tiesiog daugiau antidronų. Mes darom radarom Ukrainai, taip? Radarus to siunčiame. Kodėl mes negalime apsistatyti tais radarais čia Lietuvoje?
Galim radaras apsistatyti, mes žinosim, kad kažkas tai atskrenta, ką mes toliau galim daryti. Tada reikime galvoti ir numušti. Turime tam, kad numušti jau vėlgi. Tada mes turime kalbėti apie aviaciją, ko gero, prieš lėktuvinį gynybą, bet greusia aviacija, ko gero. Ir vėlgi, ar atsirando kompleksas reikalų. Ir tada mes pradedam blaškytis, kaip per karo pradžią Ukrainai. Visus pinigus metam į priedangų gamybą. Po to, ne, priedangas blogai, viską darom dabar, kad dronus perkam. Ne, droną blogai dabar prieš dronus perkam. Ne, prieš droną blogai dabar kasam griovis. Ne, grioviai blogai darom betoninius luitus visur išdėliojam. Nu, turi būti kažkoks šaltas
sistemos
mąstymas.
Sistemos nėra, sistemos, taip?
Sistema yra, ko gero, krašto apsaugos sistema ir yra. Nu, bet visą laiką žmonės panikuoja ir tai yra normalu, kad panikuoja. Normalu, kad jie užduoda klausimas, tiesiog tie klausimai turi būti atsakyti.
O ką jūs palinkėtumėt Lietuvos klausytojui, kuris dabar atklauso ir nu, baimės, aš tikiuosi, kad sumažėjo, bet ką jūs palinkėtumėt tiesiog jaustis, kad jaustusi saugus jisai? Nepanikuoti?
Ką mes kalbam, ar aš esu saugus? Saugus tai nėra būsina, saugus tai yra jausmas. Nes kaip mes klausiam, ar tu jautiesi saugiai? Mes neklausim, ar tu esi saugus. Klausim, ar tu jautiesi, tai visų pirma, tai yra jausmas. Tai aš galiu palinkėti taip, jeigu jums geriau nusipirkti druską ir būti jausti saugiam, pirkite tą druską. Jeigu jums geriau pirkti tualetinį popierių ir konservus, pirkite. Darykite viską, kad jūs labai gerai jaustumėtės. Nes tai yra pats svarbiausias dalykas – gerai jaustis.
Super. Ir aš noriu priminti, kad šiandien pas mūsų studijoje buvo svečias, tai Lietuvos kariuomenės atsargos majoras, karybos ekspertas Darius Antanaitis. Tai ačiū jums labai už pokalbį. Sudie.
Mėly Marijos radio klausytojai, žvelgdami į įvairiausius neramumus ir netgi apžvelgdami geopolitinę situaciją, mes, katalikai, į visus pasaulio savo gyvenimo ar valstybių reikalus atsakome malda. Įvairiausius iššūkius atremiame malda, atseit teisimu, atgaila. Marijos radijas kviečia jūs nuolat ir nuolat melstis už mūsų tėvynę Lietuvą ir maldą prie išstatyto švenčiausio sakramento transliuojame Marijos radijo bangomis. Mes ir skiriame ir kviečiame jūs jungtis, bet taip pat ypatingai kviečiame dalyvauti gyvai, kas galite, Šiluvos bazilikoje iš 12 į 13 dieną nuo 10 valandos vyks švenčiausiojo sakramento adoracija, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus pagarbinimas, atsiteisimas ir permaldavimas. Tai kviečiu jūs jungtis į bendrą maldą ir, žinoma, nepaliauti melstis už mūsų tėvynę Lietuvą, už visus jos žmonės, kad Dievas per švenčiausios mergelės Marijos, šventojo Juozapo ir visų šventųjų nuopelnus ir užtarimą, per šventojo karalaičio Kazimiero užtarimą, mus gelbėtų nuo regimų ir neregimų priešų, o svarbiausiai saugotų mūsų sielas nuo amžinosios pražūties.